jälkiistunto.
Joo, tämä on suoraa lähetystä Radio Dayn Manskun studiolta. Mikael Juntunen, jälkiistunnon isäntänä täällä ja meillä vieraana täällä tällä kertaa verkkotuottaja Kirkko Helsingissä verkkotuottaja, entinen mediapastori Jan Ahonen, huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja sitten emeritapäätoimittaja Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja Reetta Meriläinen, huomenta sullekin.
Oikein hyvää huomenta.
Joo, meillä pitäisi olla täällä kolmaskin Anssi Tiittanen, mutta Tiittasella on logistinen ongelma, mikä on joskus aina ihan niin kuin sä olit, siis kun vaihdetaan paikkaa, niin Reetta, sä otit ihan reilusti nyt sitten. Tulit paikalle ihan hyvissä ajoin.
Varmuuden vuoksi.
Niin.
Ja me taidetaan Reetan kanssa olla vähän semmoisia niin kuin pienessä skaalassa elämäntaparikollisia, kun ollaan taas jälkiistunnossa.
Joo.
Että anteeksi.
Niin, no siis tässähän sitä nyt sovitellaan tässä kohtaa. Mutta hei, ihan lyhyesti, Jan Ahonen, mitä kuuluu?
Kiitos, hyvää. Syksy on tässä alkamassa. Ja nyt näyttää siltä, että etätyöt jatkuvat niin kuin mun osaltani aina tuonne loppuvuoteen asti, ja kyllähän se niin kuin hiukan erikoiselta tuntuu, että elämme poikkeuksellisia aikoja.
Mutta toisaalta sä olet verkkotuottaja, se viittaa jo sen tyyppisen työhön, että verkko on joka puolella.
Aamen.
Niin, mutta onko ikävä?
Mulla on ikävä niin sitä, että voi käydä työkaverin huoneen ovella kysymässä neuvoa tai kertomassa sen päivän huonon vitsin tai kysymässä, että mitä kuuluu. Et ihan vilpittömästi on ikävä sitä.
Joo, Reetta Meriläinen, eli sullahan on tämmöinen pidempi jakso. Sä voit valita, että miten sua huvittaa.
Aivan, että mä oon riskiryhmäläinen, niin vähän jatkan tämmöistä hissutteluelämää. Mutta mä voin nyt toisin kuin keväällä, mä voin tavata lapsia, lapsenlapsia, mä voin tavata joitakin ystäviä varovasti, liikuskella tuolla maskinaamalla ja näin, että ei mulla ole mitään valittamista.
Niin, aivan. Miten sulla tätä työrintamalla, sä olet jo pidempään ollut niin kuin virallisesti pois sieltä, mutta
vapaa-agentti.
Mähän on ollut eläkkeellä jo 9 vuotta, mä nyt on ollut, mutta sitten mä teen kaikenlaista pientä keikkaa aina ja kirjoittelen, ja siinähän nyt ei tarvitse siinä kirjoittamisessa niin valtavien massojen keskellä olla, että se sujuu ihan hyvin. Mutta sitten on mikä kans kivaa, että nyt silleen varovasti on jo kaikenlaista kulttuuriakin olemassa, ja kävin oopperassa maskinaamalla kuuntelemassa COVID-19 ja näin, että kyllä tässä toivon pilkahduksia on.
Joo, keneltä sä kysyt sitten, kun sä haluat kysyä, niin kenenkäs ovea sinä kaipailet?
No mä luultavasti ensimmäisenä teen soittokierroksen pojilleni. Ja se on semmoinen Antti Holman mutsi, joka yrittää löytää Netflixistä.
Joo. Hei, Jana Honne ja Reetta Meriläinen, tervetuloa lähetykseen. Anssi Tiittanen liittyy sitten joukkoomme, kun liittyy. Mutta Jan, aloitetaanko sun aiheella? Mikä se nyt olikaan?
Se menee niin, että mähän on Helsingin IFK:n kannattaja ja tällä viikolla on paljon miettinyt Jokereita. Ja ehkä se ensimmäinen ajatus oli sellainen pieni vahingonilla, mutta kun tässä on niin kuin tätä, mitä Jokerille tapahtuu, niin seurannut pidempään, niin tässä on oikeastaan semmoinen tietynlainen havahtuminen ja huoli. Jokerithan siis ei vieläkään tiedetä, että missä he pelaavat ensi viikolla ensimmäisen kotipelinsä, ja eilen heidän piti olla Valko-Venäjällä Minskissä aloittamassa kauttaa, ja siitä tuli hyvin paljon niin kuin keskustelua, että pitäisikö tällaiseen maahan, jossa tällä hetkellä on, voisiko sanoa, demokraattinen sekasortoni niin urheilujoukkueen lentää. Ja sitten ihan niin kuin siellä juurisyynä on sitten tai semmoinen, mitä mietitään, että kuka oikeasti omistaa Jokerit. Ja tämä on saanut mut miettimään sitä, että mä oon hetken aikaa ehkä penkkiurheilijana niin kuin tuudittautunut semmoiseen ajatukseen, että urheilu on urheilua ja politiikka on politiikkaa. No, mä oon 48, kyllä mä muistan sen, mä oon ollut Turun tovereiden kannattaja jääkiekossa, mä muistan TUL, että mä muistan tällä tavoin, että se urheiluseurassakin piti tunnustaa väriä, mutta musta tuntuu, että nyt niin kun, ja jos otetaan tähän vielä soppaan mukaan Yhdysvallat, NBA, Black Lives Matter ja jutut, niin tuntuu, että politiikka on tullut niin kuin ihan uudella tavalla takaisin urheiluun. Onko mä yksin?
Joo. Saanko mä kuitenkin kysyä sinulta semmoisen yhden tarkentavan kysymyksen, ennen kuin mennään tähän aiheeseen? Nyt kun se oikeaoppinen IFK ja vääräoppinen Jokerit, tuntuu kuin pahalta puhua Jokereista.
En tiedä. Siis mä rakastan jääkiekkoa niin paljon, että mä ajattelen, että tämä olisi voinut niin muuttuvat muuttojen tapahtua itselleen, niin sen takia nyt ei niin kuin, ole niin kuin semmoisen ilkkumisen ja pilkan paikka, vaan
juuri näin.
Mulla on, siis tässä on syvällä semmoinen huoli, että mä en näe oman joukkueeni pelaavan SM-liigaa tällä kaudella. Mm,
kyllä. No mutta meillä on tässä hyvä porukka. Reetta Merilä, sinähän olet vanha urheilutoimittaja ja sulla on kompetenssia tähän vaikka kuinka ja varmaan heti mielipidekin.
No. On mielipide, että siis kun se politiikkahan, se on kauhean jännä, että sehän, kun se näkyy, se on periaatteessa kaikilla tasolla, se on kansainvälisellä tasolla, valtakunnallisella tasolla, kuntatasolla, piiritasolla, siis se on hirveän monella tasolla. Ja sitten välillä siis unohtuu, kuinka paljon siellä tehdään urheilunkin taustalla semmoisia poliittisia ratkaisuja, mutta nyt kun tämä maailma on muutenkin tämmöisessä kummallisessa turbulenssissa, että vedetään tämmöisiä uusia jakolinjoja, ja uusia ryhmittymiä tapahtuu, onko se Kiina ja Venäjä vai USA ja Venäjä ja Valko-Venäjä ja Venäjä esimerkiksi. Niin että siellä siis nyt joutuu urheilujärjestöt, joutuu joukkueet, joutuu yksittäiset urheilijatkin ottamaan kantaa vähän siihen, että kenen puolella ne on. Ja yksi mikä on, musta, vaikka siis muuhan saattaa olla tällaista aika pientäkin politikointia, mutta ihmisoikeuksien rikkomuksiin pitäisi aina suhtautua vakavasti. Et siellä, missä niitä rikotaan, Valko-Venäjällä, Katarissa ja niin edelleen, niin siltä pitäisi pysyä poissa. Koska se tahraa sitten taas urheilun sitä semmoista hyvää ydintä.
Kyllä, mä muistan tässä ihan, onko se nyt vuosi, Mirkku Riski kieltäytyi lähtemässä Suomen jalkapallomaajoukkueen kanssa tuonne Katariin. Oliko harjoituspeli vai oliko joku turnaus?
En muista enää, kun se oli.
Mutta mä ajattelin, että tämä on jotain uutta, että niinku yksittäinen pelaaja niinku joukkueen sisällä protestoi, mutta sitten taas kun rupeaa miettimään, tulee mieleen Meksikon olympialaiset siellä mustaan käteen, laitettu musta hanska nousi ylös. Ja
kyllä, siis just tällaiset, sellainen Black Lives Matter protestointi tätä rotuerottelua vastaan, ja silloin oli vielä kansalaisoikeus taistelu USA:ssa aika kuumana 68 anteeksi, ja silloin tällainen protesti oli hirveän, se oli hyvin näkyvä, ja tietysti vaikutti sitten siihen, että sen jälkeen nämä protestoijat, niin niille kävi aika huonosti molemmille. Mutta näitä on ollut kautta linnan. Sitten on ollut isoja olympiaboikotteja. 76, kun Etelä-Afrikka oli tulossa kisoihin, silloin tuolta Saharan eteläpuolinen Afrikka protestoi jäämällä pois. Sitten oli Moskovan olympiaboikotti sen Neuvostoliiton Afganistanin seikkailun takia, ja sitten taas 84 Neuvostoliitto ja Itäblokki kosti. Ja eihän tästä urheiluhan tässä kärsi. En mä tiedä, muuttuuko maailma sitten näiden protestien kannalta paremmaksi tai huonommaksi, mutta se itse urheilu kyllä kärsi. Et olisi olympiaksi, jos olisi tärkeää, että kaikki maailman parhaat on paikalla.
Tämä on juuri totta. Mä ehkä mietin tässä juuri vaan sitä niin kuin sekoitussuhdetta. Nyt tuntuu, että se on aika vahva ton politiikan kanssa. Ja jotenkin mulle jääkiekkoottelu on merkinnyt sellaista paikkaa, jonne mä voin niin kuin mennä ja unohtaa asioita. Mä voin olla niin kuin vilpittömän puolueeton. Mä voin niin kuin jättää sen niin kuin muun maailman ja elää sen joukkueen mukana niin kuin nousut ja laskut. Ja nyt musta tuntuu, että niin kuin politiikka tulee siihen mun kuplaani ja pilaa osan tästä ilosta.
Kyllä se pilaa sitä ilmaa. Et siis, kun se, vaikka sen pitäisi olla, siis sitä, että se on politiikka on mukana, sillähän me ei voida mitään. Se tulee varmaan olemaan tästä eteenpäinkin, mutta kuinka paljon se tulee niin kuin vaikuttamaan niihin valintoihin, joita joukkueet ja urheilijat tekee ja urheilujärjestöt, ja kuinka vahvasti se ohjaa sieltä jostain sitten näitä meitä marionetteja. Et se ei pysy taustalla, vaan se tulee niin kuin siihen kentälle pelaamaan omilla politiikan säännöillä, ja se pilaa kyllä ilmaa ihan pahasti.
Eikö sellainen olisi niin kuin mahdollista enää, että niin kuin antaa protestoijien hoitaa homman ja urheillaan sitten kuitenkin? Vai vesittääkö se sitten kaikki?
No se riippuu, minkälaisesta protestoinnista on kysymys. Tässä Valko-Venäjän protestoinnista, Valko-Venäjää kohtaan käydyssä protestoinnissa, siinähän on kysymys ihmisoikeuksien loukkaamisesta ja epäonnistuneesta demokratiasta. Ja se on niin kuin yksi protestoinnin tapa. Sitten jos protestoidaan niin kuin esimerkiksi niin kuin hirveän kovaa vallankäyttöä tai rotuerottelua, niin se on sitten vähän taas toinen asia. Tämä on monenlaista protestointia, mutta aina se ihmisoikeudet on musta semmoinen ihan selvä asia, että silloin...
Ystäväni, jolla viiraa selvästi jokereihin päin, hän on vielä tullut tässä asiassa välttämättä kaapista, mutta hän kyseli eilen niin kuin vähän tuohtuneena Facebookissa sitä, että no mites sitten, että Turkissa on ihmisoikeusrikkomuksia, Formula 1 ajettiin hiljattain sellaisessa maassa, jossa niin kuin demokratia ei toteudu, että missä se ikään kuin raja menee, jos me lähdemme nyt niin kuin tällä tavoin... Niin kuin ikään kuin urheilun kautta puuttumaan politiikkaan, tai puuttua on tässä nyt väärä sana, niin. Mutta jos niin kuin urheilu ja politiikka sekaantuu tällä tavalla, niin mitä meille kohta jää? Jääkö meille enää niin kuin Töölön kisaveljet vastaan Laajasalon sisu?
Ehkä tässä voi luottaa siihen, että rahan voima.
No se just mä olin tulossa siihen, että sitten on se kolmas iso maailmaa pyörittävä voima, se on tämä talous, ja sen takia esimerkiksi Kiina saa kisoja edelleenkin isännöitäväkseen ja Kiinaan vastaan harvemmin lähdetään boikotoimaan. Niin moni maa on kuitenkin taloudellisesti niin kuin, tietyllä tavalla, ei nyt riippuvainen, mutta kuitenkin on liian paljon semmoisia voimakkaita talouskytkentöjä, että Kiina saa olla aika tavalla rauhassa. Sitten tietysti on vielä eri asia sitten näet, kun näitä on näitä tällaisia urheilijan tutulumisia miljardööriomistajia, ja jotka tulee aika tällaisista itsevaltaisista maista monet, niin nekin vaikuttaa sitten sille vielä, koska heillä sitten taas on kytkentä omaan hallintoonsa tai omaan hallituksensa, että siinä nyt pyöritetään urheilua niin kauhean monilla käsillä, että siinähän jo tässä pieni ihminen, urheilua rakastava ihminen, menee ihan sekaisin.
Niin, voi pyhä sylvi. Mä kun luulin, että tämä urheilu on niinku viatonta.
Kyllä, onneksi meillä on Ruotsi, Suomi yleisurheilumaa.
Meillä on jotain. Paavo Nurmi ei koskaan tehnyt mitään väärää. Ei ollut dopingia eikä sellaista. Palataan juurille.
Mutta joutui
ammattilaissyytöksiä.
Ja ruotsalaiset. Kolmas voima sanoa. Niin, tässä on salaliitto takana.
Että, niin oli, ilman muuta se oli salaliitto.
Että. Mitä meille enää jää, jos tässä käydään?
Meille jää ehkä tuommoinen nappulaurheilu, se Helsinki-kaappi tällaiset, missä ei vielä niin pahasti isot voimat jyllää.
Toisaalta tämmöisen korona-aikana, niin kuin Jan sanoi tuossa, että eihän tiedä, mitä tässä nyt sitten pelataan ja jääkö kokonaan niin kuin ilman. Että nyt jotenkin tähän soppaa vielä tulee se, että korona voi sotkea kaiken.
Aika tuhti annos ja voimakkaat mausteet tässä sopassa.
On kyllä se. Tuo korona on sinänsä minusta semmoinen pelottava asia, että jos se kovin pitkään vaikuttaa ja sitten aiheuttaa näitä rajoituksia, niin sehän tarkoittaa aika monelle urheilua pyörittävälle seuralle ja järjestöillekin se tarkoittaa niin isoja taloudellisia tappioita, että se todella riskeerää tiettyjen lajien olemassaoloa.
Tätä mä oon juuri miettinytkin, että onko niinku uusi normaali, josta puhutaan, niin tarkoittaako se muun muassa sitä, että urheilijoiden niinku tähtitieteelliset palkat siellä, missä ne ovat, niin laskisivat jotenkin tolkullisemmalle tasolle ja näin edespäin. Et voiko tästä
sellainen
kuulla
sellainen vaikutus voi olla.
Ja semmoinen voi olla, ja sitten toisaalta se voi olla sitten niin, että tällainen urheilun tarjonta niin supistuu voimakkaasti, mikä sitten tosiaan vaikuttaa seurojen taloudessa. Ja sielläkin, missä palkat ja palkkiot on vielä hyvin, sanoisinko, inhimillisen kokoisia, niin siellä se voi vaikuttaa myös siihen, että tarjotaanko sitä urheilua. Ja se on kyllä iso vahinko, jos live-urheilu häviää maailmassa.
Mutta vielä mä kysyn niin kuin ihan mielipiteen tasolla, kun Anssi Tiittanenkin pääsee lähetykseen, huomenta vaan.
Huomenta.
niin Reetta, Jani ja Anssi, niin nyt kun puhutaan siitä, että toimiiko se homma vai ei, niin sehän on siitä kiinni, että päästetäänkö yleisö. Niin kuin koronasta, jos puhutaan, niin ootteko valmiita menemään megaluokan urheilutapahtumaan?
Siis jos siellä on nämä turvajärjestelyt paikallaan, niin se on hyvä. Esimerkiksi mä oon ollut kuitenkin oopperassa tällä viikolla ja siellä joka toinen penkki.
Joka toinen
ja maskit.
Ei ollut turvaton olo.
Ei ollut turvaton olo ja joka paikassa käsidesejä ja muuta ja kaikkea oli niin kuin sillä tavalla väljennetty kovasti. Mä en ymmärrä, miksi tämä ei olisi mahdollista toteuttaa. Urheiluareenalla tosin siinä tietysti lipputulot jää huomattavan paljon pienemmäksi, mutta sitten varmasti jotakin muuta myytävää löytyisi sitten. Uskolliset kannattajat tulee ja joo. maksaa ehkä vähän enemmän lipustakin, että pääsee.
Sä oot Jan ehkä käynyt jossain.
Mä oon käynyt IFK jalkapallootteluissa ja siellä on hyvät turvavälit, paitsi sitten fanklubin tai kannattajaporukan kohdalla, joka on todella tiiviinä siellä ja huutaa lujaa. Mä oon kokenut kyllä sen ottelutapahtuman turvalliseksi. Sveitsissä on tehty sellainen päätös, että hallit saa niin kuin täyttää 2/3 ja se on herättänyt jo seuroissa semmoista huutoa, että tämä ei riitä.
No Anssi Tiittaselta, tässä mennään kohta seuraavaan aiheeseen, mutta ihan vaan haluan kysyä, että tuhoaako politiikka urheilu?
No sanotaan näin, että jos se joku niin kuin tuhoaa, mä ehkä niin kuin tässä haluan vähän niin kuin kannattamaan niin joukkoa, että vähän sillä lailla niin kuin puolustaa. Että on mielenkiintoista, että tästä jokereiden niin kuin osallistumisesta tai osallistumattomuudesta, niin se on tavallaan vähän niin kuin semmoinen, että se olisi ollut joku tämmöinen Suomen kanta tai meidän kaikkien niin kuin tämmöinen. Että mä vähän sitä kuitenkin olisin halunnut nähdä myöskin semmoisena, että oltaisiin ymmärretty, että se on niin kuin kahden urheilujoukkoon.
Jääkiekkoliitollahan oli kanta kaiketi sinällään.
Joo, niin, joo, kyllä se näin niin kuin on, että siinä lähdettiin ja samoin niin kuin fanit olisivat sitä mieltä, että ei niin kuin mennä, mutta... Mutta mun mielestä se on taas sitten eri asia kuin tämä yleinen keskustelu siitä aiheesta ja siitä, että mitä siitä sitten niin kuin käytiin.
Siinä puhuttiin jokereita isommista asioista siis. Eikä niin, varmasti pyörä vei mukana.
Jatko näyttää sitten KHL:n osalta, että just... ketkä sinne menevät. Meneekö sinne sitten lopun perin kukaan?
Niin, näin se menee. Mutta on tässä paljon esitetty just kysymyksiä, että onko ylipäätään niin kuin eettistä pelata venäläisiä joukkueita vastaan niin kuin ylipäätään. Ja on tästä, niin kuin ylipäätään tästä KHL-asetelmasta tullut semmoinen aika iso asia meillä Suomessa. Et välillä musta tuntuu siis siltä, että sarja, jota jokerit pelaa tuossa lähellä Ilmalassa, niin se on semmoinen ympärivuotinen Suomi-Venäjä tämmöinen niin kuin ottelusarja, jossa, niin kuin, koska kyllähän siinä ihan siis niin kuin, on niin kuin käsin kosketeltavissa aina se tunne, että kun jokerit siellä pelaa niin kuin, käytännössä melkein mitä joukkoja, että vaan vastaan, niin ennen kaikkea he, jotka ei varsinaisesti hirveästi niin kuin peleissä käy, itsekin heihin kuulun, niin siinä tulee aina siis se fiilis, että niin kuin tämä on niin kuin Suomi vastaan Venäjä, tämä peli, mikä täällä pelataan.
Kyllä. Meillä täällä jälkiistunnossa verkkotuottaja Jan Ahonen, emeritta päätoimittaja Reetta Meriläinen ja toimittaja Anssi Tiittanen ajankohtaisten asioiden parissa. Päästään nyt koko porukalla sitten seuraavaan aihetta perkaamaan ihan kohta.
Jälkiistunto.
Jälkiistunnossa meillä täällä Jan Ahonen, Reetta Meriläinen ja Anssi Tiittanen. Ja nyt on politikoinnit politikoitu, vai miten se Reetta Meriläinen menee sun aiheella, jatketaan? Vai tuleeko sieltä politiikka?
No varmaan siellä tihkuu politiikka tähänkin aiheeseen, koska täällä on, me ollaan kuitenkin tässä koronamaailmassa ja se nyt on ehkä eniten tuommoinen terveydellinen asia, mutta kyllä siinä politiikkakin on ja se aina näyttäytyy siellä täällä. Mutta siis tässä nyt on ollut aikaa miettiä tuosta maaliskuusta saakka näitä erilaisia aspekteja tästä koronatilanteesta ja siinähän on käytiin alkuun ainakin silloin semmoista tiettyä Suomi-Ruotsi-maaottelu siinä, että kumman valitsema strategia on oikea ja sitten tuntui välillä, että Suomessa tehtiin, nyt somea seurasin aika paljon ja muita siis perinteistäkin mediaa, mutta siellä tuntui vähän sellaista ajatusta olevan, että Ruotsi tekee kaiken oikein, Suomi tekee kaiken väärin ja että nyt Suomessa tuhotaan talous hössöttämällä tämän koronan takia ja ei luoteta ihmisiin eikä ihmisten järkeen, vaan tehdään tämmöisiä rajoituksia ja muita. Ja erässäkin tällaisessa kolumnissa sanottiin, että Suomen ja Ruotsin ero on ihmiskäsityksessä, että Ruotsin ihmiskäsitys luottaa ihmiseen, ihmisten vapaaseen tahtoon ja siihen kykyyn valita järjen käyttöön. Ja tässä vaiheessa mulla alkoi kyllä vähän keittää, kun mä ajattelin, että no hyvänen aika, että kummalla tässä on nyt niitä kuolemia enemmän? Ja onko se, kysykääpäs näiltä kuolleilta sitten, onko siinä jyllännyt vapaa tahto ja hyvä ihmiskäsitys? Ja näin. Mutta siinähän on ydinkysymys siitä, että missä kulkee tämmöinen huolenpidon ja holhoamisen välinen raja? Minkä verran niin kun ihmiset hyväksyy ohjeita, suosituksia, määräyksiä ja missä sitten alkaa tökkiä, että eihän me olla holhottavia pikkulapsia? Ja tässä ei mulle mitään semmoista selkeää vastausta tähän kysymykseen tullut, mutta vähän tuntuu, että nämä, jotka tätä holhousta kauheasti kritisoi ja piti kaikkia ohjeita holhouksena, huolimatta siitä, että ne Suomen koronakuolemaluvut oli hirveän maltilliset ja on edelleenkin, niin ne oli näitä vahvoja, yhteiskunnan vahvoja. Näitä, joilla on aika hyvä tulotaso, joiden työpaikka ei ole vaarassa, ei ole yritysvaarassa, jotka on perusterveitä ja vielä niin kuin alle tämän riskiryhmän ikärajan. Tämä oli aika paljon vahvojen puhetta, kun kuitenkin sitten ja tässä se, mikä vielä sekoitti tätä ajattelua, oli se, että samat ihmiset saattoi huutaa, että miksi meitä ei tule maskipakkoa ja miksi meillä ei määrätä sitä eikä tätä. Mutta tämä oli niinku semmoista, tässä vahvat jylleissä. Sitten vielä nyt kaikki eläkeläiset pankaa korvanne kiinni, koska se, mikä minua erityisesti riepo, että tuolla etenkin sosiaalisessa mediassa, niin valtavaa tämmöistä valitusta ja marinaa siitä, että miksi meitä pidetään tämmöisinä holhottavina, hauraina vanhuksina ja hömelöinä ja muuta, ja miksi meitä käsitellään niin kuin miksi meitä käsitellään tämmöisinä niin kuin kolmannen luokan kansalaisina, kun mä näin, että tämä ikäihmisten kohteleminen oli ennen kaikkea suojelua ja että meihin ei tulisi tartuntaa, koska tämä ihmisen ruumis rappeutuu joka tapauksessa iän mukana ja kaikenlaiset immuniteettikyvyt ne vähenee. Mä en ymmärtänyt sitä eläkeläisten huutoa, koska he on ainoat, jotka on ollut turvassa. Eläke tulee joka kuukausi, tekipä töitä tai ei ole, ja ollaan tietyllä tavalla semmoisessa ihan hyvässä asemassa. Keltä eläkeläiset ei mene se yritys alta. Mä ajattelin, että vähän nyt kohtuutta kiitos siihen valittamiseen. Että ajatellaan niitä, joilla on tosissaan vaikeaa. Eli näille, joita ei kukaan omainen pääse tapaamaan hoivakodessa, jotka on oikeasti sairaita ja jotka jää aika yksin sitten sinne potemaan. Ihan perussairauksia tai jotka ei pääse ulos kuukausikaupalla, niin näitä tässä olen mietiskellyt.
No niin, kerjäätköhän verta nenästä. Janna Ahonen ja Anssi Tittänen, mitä ajatuksia herättää?
Senioriakin on varmaan tässä huomattiin niin aika monella tasolla. Eli siis niin kuin on juuri heitä, jotka niin kuin on jo valmiiksi fyysisesti hyvin heikoilla, jotka myös sitten oli tässä meidän Ruotsia pienemmässä, huomattavasti pienemmässä, mutta kuitenkin murheellisen suuressa koronakuoleman joukossa, niin oli tietysti paljon heitä, jotka oli jo niin kuin hoitokotitasolla. Mutta sitten tietysti tuntuu siltä, että kyllä siis semmoinen seniori, joka on niin kuin ollut tässä koko ajan niin kuin terve ja kotona ja niin kuin mukavasti eläkkeellä ja tavallaan ollut paljon tämmöisiä niin kuin henkilökohtaisia resursseja ja mahdollisuuksia, niin asema on ollut kuitenkin aika hyvä sitten kuitenkin, että se on niin kuin, kyllä tässä huomaa, että senioriakin erilaisessa asemassa.
Tämä voi olla vähän paradoksaalista, mutta mä ajattelen, että me suomalaiset tunnetaan siitä, että me pistetään nämä EU-lainsäädännöt niin kuin pilkulleen ja pisteelleen niin kuin, just niin kuin siellä on kurkkujen käyryyden huomiota ja näin edespäin. Ja mä luulen, että tässä on niinku osittain ollut semmoinen, mä sanon suorastaan, että siunaus, että me tehtiin suunnilleen niin kuin viranomaiset määräsi, ja siinä ei lähtenyt mikään semmoinen suuri sooloilu päälle, että viranomaiset saa niinku määrätä mitä haluat, minä teen mitä minä haluan. Että minä tiedän paremmin, koska tämmöinen epidemiologian niinku asiantuntijuus, sitten kyllähän se kieltämättä sosiaalisessa mediassa oli aina näitä paremmin tietäjä. Mutta kyllä mä myös ajattelen, että toisaalta alkoi näkyä semmoinen niin kuin erilaisiin porukkoihin kuuluminen, hajaantuminen, semmoinen, niin kuin, että kyllä niitä niin kuin soraääniäkin tuli. Ja jotenkin jotain tuossa niin kuin keväässä oli myös sellaista, että mä näin niin kuin meidän lahkoutuva ja lohkoutuva.
Kyllä siinä varmasti just tapahtui tämmöistä lahkoutumista ja aika pieniinkin lahkoihin mentiin. Ja tuossa just tuossa, että tämä sääntöjen noudattaminen, taas niin kuin nämä Holhous Suomesta ja Sääntö Suomesta puhuvat ihmiset kokevat tämmöisiä riemukkaita elämyksiä. Taas Sääntö Suomi ja Holhous Suomi toimii. Joo, mutta sitten niin, kun ajatellaan, että mistä se sääntöjen noudattaminen ja tietynlainen tämmöinen yhteisvastuullisuus myöskin kertoo luottamuksesta instituutioihin. Et siis toisin kuin niin monessa muussa paikassa, meillä kuitenkin luotetaan terveydenhuollon asiantuntijoihin, luotetaan meidän sairaalasysteemiin, terveydenhuoltosysteemiin, vaikka siinä omat ongelmansa onkin, mutta minusta tämän voisi ajatella näin päin positiivisesti, että meillä on luottamusta yhteiskunnassa, ja se luottamus toimi silloin ainakin kevään ekana maalis- ja huhtikuussa, se toimi minusta hirveän hyvin. Sitten on alkanut tätä napinaa, että tämmöinen kansallinen yhtenäisyys sitten alkoi rakoille. Sitten tietysti tässäkin on sitten ne poliittiset, kun on ketkä on hallituksessa ja opposition mielestä tietysti hallituksessakin kaiken väärin, mutta sehän kuuluu opposition rooliin ja taas hallituspuolueiden mielestä tehtiin kaikki hirveän hyvin, että totuus on varmaan jostakin sieltä väliltä sitten.
Mä tuossa huomaan semmoista kyllä miettiväni, että jollain lailla niin kun systeemi on muuttunut ainakin. En uskalla sanoa, että se olisi jotenkin niin kuin heikentynyt nyt alkavana syksynä. Mutta mä vertaan sitä nyt lähinnä siihen, että siis me perheenä sairastettiin korona itse asiassa viime keväänä. Ups. Ja kohtuullisen, niin kuin, kohtuullisen lievä oireisena, mutta sairastuttiin kuitenkin. Kukaan meistä ei ole lähelläkään sairaalahoitotilanteita. Mutta siis se liittyen tähän huoltamiseen ja holhaamiseen, niin tuntui hirveän mukavalta, että nämä korona-ammattilaiset tai nämä hoitoalan ihmiset, joista oli tullut lyhyessä ajassa korona-ammattilaisia, niin meille soitettiin 3-4 puhelua. Siellä oli välillä koronahoitaja, välillä koronalääkäri ja muuta tämän parin viikon niin kuin kuvion ajan, ja se tuntui hirveän hyvältä. Se oli tietysti mahdollistakin sen takia, koska koronan sairastuminen kuitenkin kaikesta huolimatta, kaikesta niin kuin suuresta näkyvyydestä huolimatta, niin se on kuitenkin ollut tavattoman harvinaista Suomessa. Siis kuitenkin puhutaan niin kuin jostain ihan 0.5%, mikä on koronan sairastanut tähän mennessä, mutta musta on ruvennut tuntua siltä, että nyt on tapahtunut joku muutos tässä asiassa. Se varmaan liittyy sieltä, koska testausta on niin tavattoman paljon enemmän. Niin nyt tuntuu, että nämä on sitten tukossa nämä laboratoriot ja ihmiset tuolla kuumassa autossa hiekkakentillä odottaa pääsyä drive-in-testiin ja tämän tyyppisiä, jonka tulokset tulee sitten kun tulee. Ja näin, että se voi olla, että tilanne on muuttunut. Mm. Että semmoinen huolenpidon meininki, niin kuin itsekin sanoit, niin oli ihan käsin kosketeltava tuossa ensimmäisinä koronakuukausina, mutta mikä on nyt sitten tämän syksyn tilanne, niin voi olla sitten vähän toisen tyyppinen.
Joku marssiväsymys tässä on ilmassa, että ehkä se oli kesällä semmoista tuudittautumista turhaankin toivoon, että toista aaltoa ei tule. Että vaikka kuinka oltaisiin kirjoitettu, että toinen aalto tulee, toivotaan, että se ei ole paha, niin silti mä myönnän, että mun ajatuksissa korona oli jo selätetty.
Niin. Kyllä. Mutta ehkä se kaikkein pahin on, kun meistäkaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Me elätään semmoisessa niin kuin kroonisessa epävarmuudessa, ja sehän ihmistä syö aika tavalla. Mutta sitten vielä, ettei tästä tulisi kauhean multa semmoista nillitystä, niin kyllähän tämä korona-aika niin nosti esiin aivan huikeata luovuutta myös ihmisissä. Keksittiin siis kaikenlaisia tapoja tehdä töitä, hoitaa asioita, käydä kaupassa, ja sitten myöskin tätä, millä ihmisiä viihdytettiin, syntyi tämmöisiä spontaaneja striimattuja konsertteja. Esimerkiksi en mä koskaan katsonut striimattua Matteus-passiota pienellä kokoonpanolla, ja nyt sekin oli mahdollista. Ja sitten näitä tällaisia flashmob-tyyppisiä juttuja. Et siis paljon sieltä tuli myöskin sellaista hyvää, joka toivottavasti jää pysyväksi.
Mä just pelkään sitä, että tämä on se, mikä me ehkä voi olla, että menetetään nyt. Eli mun on vaikea uskoa, että jos meillä esimerkiksi nyt tulisi sillä lailla, että tilanne lähtisi voimakkaasti pahenemaan, että enää tulisi semmoista toiveikkuuden ja yhdessä kokemisen ilmapiiriä, laitetaan nallet ikkunaan ja hashtag stay inside. Mä luulen, että ihmiset on niin kuin semmoista tilanteessa, että he ei jaksa eikä niin kuin kykene ainakaan niin kuin ihan niin kuin mukisematta lähtemään siihen tilanteeseen uudestaan, puhumattakaan nyt sitten elinkeinoelämästä, puhumattakaan nyt sitten jostain Lapin turismista tai vastaavasta. Että kyllähän me ollaan niin kuin, se kevät meni, mutta tämä on aika niin kuin karmeatakin aikaa sikäli, että tässä ei tosiaan tiedä mitä tapahtuu ja nyt sitten vaan kuitenkin pitäisi niin kuin uskoa parempaan.
Niin sä siis tarkoitat, että tämmöinen toisen aallon ilmapiiri on erilainen.
Kyllä minusta.
Kyllä se vähän on erilainen, kun tässä tosiaan tämä iloinen kesän odotus, että nyt me päästiin siitä ja tämä alkaa olla ohi ja elämä normalisoituisi, niin ei se olekaan varma. Ja sitten kun siinä on nämä taloudelliset mustat pilvet tuolla ja monen perheen elinkeino, ja sitten tämä koululaisten tilanne, pienten lasten tilanne, niin tässä on ihan hirveän paljon vielä näitä epävarmuustekijöitä.
Keväällä oma työnantajani Kirkko Helsingissä teki yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa, syntyi Helsinki Apu, soitettiin 70-80-vuotiaille, että mitä sulle kuuluu, saako olla kauppaa apua ja autettiin moni eri tavoin. Se oli mun mielestä niin kuin paluuta vanhaan hyvään, siis mä oon nähnyt kaupungin ja seurakuntien vähän niin kuin eriytyvän. Mä toivoisin, että ton tyyppinen akseli, niin kuin se jäisi ja se olisi niin kuin semmoinen kuvio, joka tällä pahallakin toivottavasti vähemmän, tai miten mä sanon, siis toinen aalto, mulla on samat fiilikset siitä, mutta mä toivon, että jotkut tämmöiset niin kuin yhteistyökuviot, liittoumat kestäisi tämän toisenkin aallon pessimismin ja vaikeuden.
Hmm. Mutta toisaalta, jos ajattelee vaikkapa lappilaista yrittäjää, niin nolla myynti ja kukaan ei tule ja kaikki on valmiina siellä. Niin
viivaa tämän yhtään alle ei ole vielä vedetty.
Niin kuin eri tavallaan, ehkä vähän eri syyt.
Niin, pikkasen eri syyt, mutta nyt mä, tavallaan se sama luovuus, mikä tuossa keväällä oli, että tämä yhteisvastuu, niin jos se saisi vielä sitä todellista luovuutta ja myös päättäjissä aikaan, että yritettäisiin nyt kiivaasti löytää tapoja, jolla voitaisiin turvallisesti mennä Lappiin tai turvallisesti mennä matkailemaan Suomessa, vaikka edelleenkin. Että eihän se nyt mahdotonta pitäisi olla, että kyllä mutta siinä kyllä se työtä ja varmaan lisää kustannuksia vaatisi, että saadaan ihmiset turvallisesti jonnekin.
Hmm. Siinä on monta muuttuja. Jos ajatellaan tätä niin kuin valtasaa 10 000 ihmisten joukkoa, joka esimerkiksi Englannista tai Iso-Britanniasta tulee Lappiin vuosittain, niin siinä on kuitenkin välissä sitten lentoyhtiöt ja matkajärjestäjät ja kaikki tämän tyyppiset. Niin. Että vaikka Suomessa saataisikin semmoinen, niin kuin saataisiin turvajärjestelyt oikealla tavalla koordinoitua ja luotua semmoista ilmapiiriä myöskin, että hei, että tänne kannattaa tulla ja tänne on terveellistä tulla. Niin siinä on vielä aika moni muu asia vielä, mihin me voidaan vaikuttaa.
Aivan.
Ikävä kyllä.
Ja joskus sille Marinalle on ihan perustelu. Hyvät perusteet.
Kyllä.
Meidän on helppo tässä 400 antaa lupa kaikenlaisiin juttuihin. Hei, meillä täällä jälki-istunnossa verkkotuottaja Jana Honen Kirkko Helsingistä, emeritta päätoimittaja Reetta Meriläinen ja toimittaja Anssi Tiittanen Aikamediasta. Mennään kolmanteen aiheeseen ihan kohta.
Jälki-istunto.
Joo, suoraan lähetystä radiodeista kuuntelet. Mikael Juntunen täällä isäntänä ja pyöreän pöydän ympärillä meillä täällä laputettuna. Jälki-istuntolapun saaneet Jan Ahonen, Reetta Meriläinen, Anssi Tiittanen. Mistäs me puhutaan sitten seuraavaksi, Anssi?
Joo, mä voisin kysyä kollegoilta tästä, että uskotteko yhä printtiin ja printtimediaan? Pikkasen pohjustan tätä tästä seuraavalla tavalla. Eli erilaiset puolueet, järjestöt ja rinnalle myös uskonyhteisöt kipuilevat printtijulkaisujen kannattavuuden kanssa. Kannattamattomuutta on kahdenlaista. Jos julkaisu on tilattava julkaisu, sillä ei ole välttämättä riittävästi tilaajia, eli maksavia asiakkaita. Toisenlainen kannattamattomuus on sitä, että printin ei uskota tavoittavan uusia, useimmiten nuoria lukijoita. Puolueet, ammattiliitot ja järjestöt ovat jo lopettaneet viimeisen 10 vuoden aikana tukun erilaisia printtijulkaisuja. Yleensä tarina on aina sama. Lehden ei uskota enää tavoittavan omaa porukkaa tai ainakaan nuoria, joiden toivotaan aktivoituvan osana yhteisöä. Usein tämän lopettamisen yhteydessä myös kerrotaan toiveikkaan, että yhteisön julkaisemisen ja median vaikuttaminen siirtyy verkkoon ja sosiaaliseen mediaan. Itselleni ei ole nyt mitään kovaa dataa aiheesta, mutta näppituntuma on se, että yhteistä pinta-alaa näiden yhteisöjen sisällä syntyy verkossa ja Suomessa kuitenkin tätä printtiä huonommin. Tai ainakin se on erilaista. Ja monet järjestölehdet, joita on lakkautettu, ne on myös ollut aikanaan laadukkaasti toimitettua ja mediakenttä on menettänyt monta tärkeää ääntä viime vuosina. No sitten jos palataan tähän kristilliseen kehykseen, niin oma lukunsa on se, että oma lehti on monelle järjestölle ja myös uskonyhteisölle tärkeä osa identiteettiä. Ja itsekin kuulen aina silloin tällöin, että se, että Ristinvoitto-lehti, jota tässä edustan, se, että se kolahtaa postilukosta joka viikko, niin se on osoitus monelle lukijalle siitä, että helluntaiherätys on ylipäätään olemassa. Ja yhtään ei ihmettele, vaikka muissakin yhteisöissä ja kirkoissa ja yksittäisissä seurakunnissa koettaisiin samanlaisia tunnelmia oman printtilehden kohdalla, nimenomaan tämän painetun paperisen lehden kohdalla. Eli kysyn tässä Reetalta ja Janilta, että uskotteko yhä printtiin, luetteko printtiä, vai onko printtiin ladattu liikaakin tämmöistä hegemoniaa ja traditioita ja identiteettiä? Ja sitten vielä voitaisiin vähän puntaroida, että jos saisitte itse perustaa uuden kristillisen kentän printtimedian nimenomaan, niin minkälainen se voisi olla?
No, jos mä aloitan, niin mä uskon edelleen siis printtilehteen, en ehkä välttämättä siinä muodossa, mitä se tällä hetkellä on, mutta mä ajattelen, että kun elämässä on aina niin kuin ainakin vähintään 2 aikatasoa, on tämmöinen nopea taso ja sitten on tämmöinen hitaampi taso. Ja se nopea ja uutisia janoava taso, niin se täyttyy varmasti paremmin verkossa kuin printissä. Printti on aina hidas tämän tuotantoprosessin takia. Mutta sitten jos haluaa syventyä ja oikeasti niin kuin hypistellä käsissään sitä, mikä itselle on tärkeää sisältöä. Esimerkiksi tämmöinen järjestölehti tai joku kirkonlehti, uskonnollinen julkaisu, niin on hyvä, että on jotain, mitä hypistellä, mutta sen ei tarvitse tulla päivittäin, eikä sen tarvitse tulla edes viikoittainkaan, vaan se on olemassa. Ja sitten tietysti molempien taustalla on sitten iso kysymys, että mistä rahat näiden julkaisemiseen. Että jostakinhan rahan täytyy aina tulla, joko ilmoituksista tai tilauksista. Ja mä oon ymmärtänyt niin, että molemmista on vähän pulhaa.
No hypistelitkö tänään jo jotain?
No siis mulla odottaa, eilen tuli Kotimaa ja se odottaa siellä lukemista. Ja mulle tulee Kirkko ja kaupunki ja Kotimaa esimerkiksi. Ja se on mulle valtava ilo. Mulla on aina tullut niin kuin suurin piirtein tulisi terveisiä tuolta taivaasta, kun nämä lehdet tulee. Anteeksi tämä kauhean naivi.
Hienoa kuulla, että tämmöinen suhde on olemassa.
Joo. Mun täytyy sanoa, että tämä on niin kuin mielenkiintoinen keskustelu. Että mulla herää niin kuin useita niin kuin semmoisia näkökulmia ja tämä keskustelu pitää käydä. Otetaan nyt yksi näkökulma. Esimerkiksi Helsingin piispa Teemu Laajasalo on puhunut sen puolesta, että seurakunnallisen viestinnän pitäisi olla enemmän tämmöistä niin kuin PR-ää ja markkinoivaa. Hän on käyttänyt Blue Wings-lehteä, jota Finnair ilmeisesti kustantaa niin esimerkkinä. Itse rohkenen ajatella, että niin kuin tämmöinen seurakunta skene, on se sitten vapaata tai luterilaista tai katolista, niin se kaipaa myös journalismia. Ja muistan tässä Espoon piispavaalin yhteydessä Sammeli Juntunen kirkkoherrana tuolla Savonlinnassa sanoi, että hän on oppinut arvostamaan niin kuin kirkollista journalismia sen takia, että se kaivaa sellaisia asioita esiin, joita tällainen PR-lehti ei pitäisi esillä. Eli mä pitäisin sen niin kuin lehden tulevaisuuden kannalta tärkeänä sen myös, että mitä siellä kirjoitetaan. Lueskelin tuossa muutama vuosi sitten Ristinvoiton niin kuin historian, niin siellä on ollut erilaisia painotuksia. On ollut sellaisia, että niin kuin toimitus on tehnyt rohkeasti ja ehkä jopa hullun rohkeasti. Sitten taas sellaista, että on että niin kuin paljon sitä sisältöä on niin kuin hartaudellista ja sellaista myötäsukaista, että jotta printti elää, niin sillä pitää olla jonkinlainen niin kuin identiteetti. Ja vielä sen sanon, että kaikki ei ole kiinni niin kuin lehden tekijöistä, vaan valitettavasti meidän posti on muuttunut sellaiseksi yhteistyökumppaniksi, josta ei aina tiedä. Se saattaa nostaa yhtäkkiä hintoja, ja miten sitten, kun on tilauslehdestä kysymys, niin kesken vuotta kysymättä tulee, niin se on aika vaikea tilanne lehdelle.
Mä kysyn Jan vielä sinultakin, ennen kuin Antsi pääsee ääneen, että onko sulla jotain hypisteltävää? Siis kun sä nyt oot kuitenkin tämmöinen digiäijä.
Kyllä mun täytyy myöntää, että mä luen lehteni pääsääntöisesti verkossa, mutta kyllä sitten joista, esimerkiksi jääkiekkokausi pitää aina avata sellaisella niin kuin lehtikokoelmalla, jossa on tiukat analyysit, ja jos siellä kirjoitetaan jotain väärin mun suosikkijoukkueesta, niin se lehti lentää, mutta kyllä se sieltä nurkasta
reviittää.
Että ehdottomasti siis niin kuin se käyttöliittymä paperinen, niin ei se ole mihinkään katoamassa, toivottavasti.
Jääkiekkolehdessä on aina hieno kansi.
Niin, ja se on kauhean helppo aina kaivaa tarvittaessaan esille, että sun ei tarvitse scrollailla verkossa tuntikausia, että sä löydät jonkun vanhan jutun, vaan sulla on se lehti tuossa, ja aina kun sä haluat kiihtyä uudestaan, niin sä voit kaivaa sen.
Ja lehtien suhteen ehkä haaste on se, että tuntuu, että se tilaajapolvi on niinku ikääntyvää, että et nuoret pitäisi saada rakastumaan lehteen jollain tavalla. Ja sitä on varmasti monessa lehdessä niin kuin mietitty, että miten se tehdään.
Onko se resepti?
No tuossa reseptiä ei ole vielä keksitty. Voi olla, että olisin löytänyt printtilehden pelastamiseksi jonkun reseptin, niin olisi jossain aivan muissa hommissa kuin juuri nyt, mutta ainakin huomattavasti rahakkaammissa hommissa. Mutta tuohon, mitä Jani nosti tuosta journalismista, niin se on tavallaan niin kuin mä juuri samalla tavalla huomaan ajattelevänäni, mutta se ristiriitahan tulee siitä aiemminkin esiin nostamastani asiasta, että kristilliset lehdet, tämmöiset seurakuntalehdet, on pikkasen samantyyppisessä tilanteessa kuin erilaisten puolueiden ja etujärjestöjen lehdet sikäli, että ne samanaikaisesti niiden pitäisi olla tämmöisiä niin kuin tiedotusväyliä ja sitten toiseksi tämmöisiä niin kuin tietynlaisia hengen nostattajia ja ikään kuin sen niin kuin porukan identiteetin luojia. Ja sitten kolmanneksi, tämä ei nyt tämmöisessä niin kuin tärkeysjärjestyksessä tai työjärjestyksessä, mutta kolmanneksi sitten myös tämmöisiä journalistisia julkaisuja, jotka myös tarvittaessa nostaa esiin kipeitäkin ja haastaviakin asioita, mitä suurimmassa osassa erilaisia liikkeitä, järjestöjä, puolueita kuitenkin aina tämän tästä on. Ja tämmöisen tehtävä ja on kanssa eläminen ei ole kauhean helppoa. Että mä huomaan, että monesti on, mä huomaan niin kuin tämmöisen pienen niin kuin porukan lehden edustajana ja joskus kadehtivani niitä lehtiä ja medioita, jotka niin kuin aidosti toimii ikään kuin ilman sidosta johonkin tämmöiseen taustaporukkaan. Tosin epäilen, että tämmöisiä medioita on Suomessa paljon vähemmän kuin mitä mediat itse antavat ymmärtää. Mm. Eli kyllä näitä sidonnaisuuksia, ääneen lausumattomia sidonnaisuuksia on vaikka kuinka paljon.
On. Ja tuossa oli hirveän tärkeä, mitä Jan sanoi. Mitä sä sanoit, että sen lehden pitäisi kuitenkin olla journalistinen lehti. Sitten voihan seurakunnat ja kirkko painattaa tämmöisiä kiiltopaperille sitten markkinointimateriaalia, mutta en mä sellaista lukisi. Mä luen sellaista, missä on journalistista sisältöä, missä on todellakin otettu esiin myöskin ristiriitoja ja sitten sellaisia harvinaisuuksia, siis sellaisia, että yleinen media, yleismedia ei kerro. Että vaikka niin hyviä lehtiä kuin vaikka Hesari tai Hyystaspadet on, mutta ei ne nosta kirkon asioita sillä tavalla. Ja sitten mun tietämys tulee aika paljon sitten kirkosta ja kaupungista, sekä lehdestä että verkosta, ja, siis ja samoin se tulee kotimaasta. Että en mä missään nimessä vaihtaisi journalismia tällaiseen markkinointijulkaisuun.
Onko se tämmöinen tiedottaminen, siis tapahtumatiedottaminen ja tämän tyyppinen niin kuin viestin vieminen, onko se vähentynyt? Koska jotenkin tuntuu siltä, että Teemu Laajasalo saattaa siinä kohtaa olla oikeasti, jos se lehti olisi pelkästään tiedottava, niin ehkä se menee verkossa nopeammin.
Joo, että onko se nyt sitten lisääntynyt tämmöinen tiedottava tapa? No mun mielestä ei, ja se johtuu siis ihan yksinkertaisesti siitä, että median tekijät on yhä laajemmin niin kuin halunneet, ne jotka vielä ovat jäljellä, niin on jotenkin halunneet niin kuin ottaa enemmän semmoisen journalistisen roolin. Ja siinä on varmaan olemassa vielä enemmän kuin aikaisemmin semmoista niin kuin ristivetoa tämmöisen niin kuin tiedottamistarpeen ja journalistisen tarpeen välillä. Näin mä sen näkisin.
Mutta kärsiikö se sanoma sitten, jos se journalismi onkin verkossa?
Se on mun mielestä nopeampaa. Mun mielestä se ei siinä kärsi, mutta mä sanoisin tuohon Anssin äskeiseen puheenvuoroon sillä tavoin, että jotain, mitä ristinvoitolla mun ymmärtääkseni on, jota mä oon kaivannut omiin niin kuin luterilaisiin piireihin, on semmoinen tietty yhteisöllisyys. Niin kuin, ja se saattaa niin kuin kääntyä joskus sellaiseksi, että toimitusta yritetään neuvoa ja siitä on paljon mielipiteitä. Mutta kyllä mulla on se käsitys myös, että niin kuin ristinvoitto on nimenomaan sellainen niin kuin rakastettu lehti ja se on niin kuin merkki siitä niin kuin liikkeestä, johon kuulutaan ja sinne niin kuin vaalitaan niin kuin poikkeuksellisella tavalla sitä niin kuin yhteisöllisyyttä. Ja kun helluntaiherätys ei ole Suomessa järjestäytynyt ihan samalla tavalla, niin ajoittain ajatella, että ristinvoitto kirjoittaa sitten, mitä koko liike ajattelee. Ja se ei välttämättä aina ole niin kuin totuus, ja se on niin kuin toimittajallekin vähän vaikea paikka.
Mutta onko se sanomalehden lukeminen yhteisöllinen kokemus? Siis tämmöisen niin kuin uutissanomalehden?
No kyllä se on, koska siis mä oon osa sitä Hesari, esimerkiksi sanotaan nyt Hesari-yhteisöä. Mä oon osa sitä, ja mähän käyn koko ajan lukiessani vuoropuhelu sen lehden kanssa, riitelen sen kanssa ja rähjään välillä, ja sitten ajattelin, että onpas hyvin sanottu, ja hyvä, kun ne otti tämänkin esille. Et kyllä se on aina, siis se on aina yhteisö, se tilaaja ja lukijakunta kuitenkin, oli se iso lehti tai pieni lehti. Mutta se, että kuinka vahva se side on ja kuinka vahva se tunneside on, niin se varmaan vaihtelee vähän niin kuin lehdittäin tai välineittäin.
Mä haluaisin kysyä Reetalta ja Janilta, kun edustatte tässä tätä luterilaista maailmaa, niin tämmöisenä niin kuin ajatusleikkinä. Ajatellaan nyt näin, että kotimaa ja kirkko ja kaupunki siirtyisi täysin digiksi. Niitä ei enää printtinä tulisi, jos nyt tässä printistä puhutaan. Miten iso asia se olisi ja mitä silloin niin kuin tapahtuisi tämmöisen jonkun identiteetin tai muun tasolla? Onko näillä lehdillä tämmöistä identiteettitehtävää ja muuten? Mitä mä nyt tätä pyörittelisin? Mitä tapahtuisi, jos tämmöinen printin katoaminen tapahtuisi tältä osalta?
Se on hyvin vaikea sanoa, mutta mä luulen, että siinähän katoaisi varmasti osa sitä yhteisöstä, koska ihan teknisistä syistä. Että esimerkiksi mua vieläkin vanhemmat ihmiset, ei ne ole, kaikki eivät ole kotonaan verkossa. Ja se verkkolukeminen on erilainen tapahtuma kuin printin lukeminen. Et siinä varmaan lähtisi osa pois sitten siitä lukijakunnasta. Ei välttämättä, koska sitten kaikki on tottumiskysymyksiä. Ja jos oikein hoidetaan se siirtymä ja tehdään se verkko tutuksi, niin kyllä sitä sitten ei se kaikkia karkota.
Mä oon kyllä pitkälti samoilla linjoilla, että kyllä se jotain se mun maailmasta katoisi. Mä oon 48 ja luen tosiaan paljon verkosta, mutta kyllä mä niin kuin sitä fyysistä lehteäkin kaipaan. Ja kun sulla oli tuossa alustuksessa, että minkälainen olisi sitten tämmöinen niin kuin yhteinen lehti tai mikä olisi semmoinen niin kuin mahdollisesti niin kuin tähän maahan, niin mä ajattelen, että verkkopohjalta sellainen lehti, jossa olisi niin kuin vapaita toimittajia niin kuin erilaisista tunnustuskunnista ja siinä ehkä käytäisiin myös niin kuin uskontojen välistä keskustelua jonkun verran, niin sellaisella mä näkisin tulevaisuuden, mutta kuka sen rahoittaisi on iso kysymys.
Joo, aina mennään siihen talouteen. Ja ehkä yksi esimerkki tuolta urheilun puolelta, että silloin kun tuo perinteinen urheilulehti sitten siirtyi toiselle omistajalle, niin siis sen toimittajakuntahan perusti uuden lehden, joka tulee nyt kerran kuukaudessa ja toimii hirveän hyvin. Jutut on pitkiä, perusteellisia, niissä otetaan kantaa ja uutiset ei ole sellaisia niin kuin päivän päälle uutisia, vaan ne on niin kuin lähinnä ilmiöuutisia ja toimii hirveän hyvin.
Taustottavia.
Nimenomaan.
Ja sellainen, jossa niin kuin näkyy se toimittajan
niin kuin asiantuntemus, kyllä, ja pitkä seurantahistoria.
Anssi vielä.
Mä koin silloin, kun urheilulehti lopetti, se vanha urheilulehti, niin se oli jotenkin kauhea menetys. Mutta en mä koskaan tilannut sitä lehteä. Että se olisi se ongelma, että tavallaan tämä on vähän kuin joku Stockman mun mielestä välillä tämä homma, että ihmiset ei käy Stockmanilla, mutta ne toivoo, että se on silti olemassa siellä. Ja ne toivoo, että niillä olisi kuitenkin se mahdollisuus ottaa se ratikka siihen kolmalle seppälle.
Mutta sähän puhut nyt luterilaisesta kirkkosuhteesta. On kiva, että kirkko seisoo tuolla ja mä en koskaan käy, mutta jos olisi pois sieltä, niin voi ei.
Joo, se on just totta. Mä muistan mä joskus juttelin semmoisesta, siis tämä oli mun mielestä neutraali ehdotus, mutta se osoittautui todella epäneutraaliksi. Mä ehdotin sitä, että jossain keskustelupiirissä, että Suomen harmaa kivikirkot, jotka on valtava arvokkaita rakennuksia ja historiallisesti merkittäviä, ne pitäisi niin kuin siirtää museovirastoon ja senaattikiinteistöjen haltuun. Et se on liian raskas tehtävä niin kuin luterilaisen kirkon seurakunnalle vastata tämmöisistä vanhoista historiallisista rakennuksista. Niin siis se aiheutti semmoisen, niin kuin, ei se nyt loukkaantumista ollut, mutta siis se, että se ei semmoista, ei sitä haluta sillä lailla tehdä, että se menee jonnekin valtiolle, vaan siis sen pitää olla sen oman rakkaan seurakunnan oma rakas paikka ja sillä hyvä, että se niin kuin, mä yritän tässä sanottaa sitä fiilistä, mikä on näiden lehtien kanssa.
Kyllä, että kyllä se niin kuin uskon saavani siitä kiinni ja jotenkin näen tuon esittämässä ajatuksessa, se voi jonkun mielestä olla kerettiläinen, mutta siinä on niin kuin talouden kannalta esimerkiksi niin kuin iso viisaus. Mutta onko se kysymys sitten tavallaan, että pitäisikö valtiollisesti tukea pienten niin kuin yhteisöjen niin kuin lehtiä, jotta niiden niin kuin toimituskulttuuri voisi kukoistaa enemmän. Meillähän oli entisvanhaa niin kuin pienlehtituki.
Oli ja sitten on ollut jakelutukia ja muuta tukea. Kyllä siis ehkä niin kuin printtilehdille voisi tietyllä tavalla niin jakaa erityyppisiä tukia. Pienlehdille voisi olla ihan selkeä siis tämmöinen tuki, jolla taataan sen tekeminen. Sitten voi olla edelleenkin jakelutukea ja alvin poistoa ja tällaisia, jotka pitää printin hengissä, koska jos meiltä kuihtuu tämä mediakenttä sellaisia, että siellä on yhtäkkiä vain 10 sanomalehteä ja sitten on Yleisradio ja ehkä Maikkari, niin aika köyhäähän se on.
Anssi vielä.
Mä haluan vielä kysyä Reetta Meriläiseltä. Siis sä arvoisi mua kiinnostaa tuossa, kun sä sanot, että sä oot edelleen osa Hesarin yhteisöä entisenä päätoimittajana, joku vastaava päätoimittaja, en muista sitä titteliä oikein, mutta mua kiinnostaisi vaan ihan oikeasti tietää, että mitä tapahtuu, kun Reetta Meriläinen soittaa Hesarin toimitukseen, tekeekö porukka siellä asentoa työpöytä ääret, vaan mikä se, kun sä sanot, että sä oot nyt niinku tavallinen lukija, joo, mutta tavallaan et. Miten sä nykyään, miten menee?
No vähän siis, jos mä en fyysisesti tapaa ihmisiä sieltä aina, niin mä oon päättänyt se, että mä en haukkuja lähetä sinne. Että mä en huutele katsomosta viisauksia, vaan mä lähetän kehuja. Ja sitten mä voin lähettää juttuideoita, ei niitä kyllä toteuteta juurikaan, mutta mutta mä lähetän juttuideoita. Ja sitten mä todellakin, jos mä näen hyvän jutun, niin mä yritän aina muistaa sit kehua sitä tekijää. Koska mä muistan, miten ihanaa aikoina oli saada vaikka yksi vaivanenkin, tämmöinen rystypuolen kehu siitä, että no, olihan se nyt naiseksi ihan hyvin kirjoitettu juttu.
kun Mikael on niin murheellisen näköinen, niin kyllä meidän radiotakin rakastetaan.
Kyllä.
Kyllä mä sen uskon. Tätä mä tänä aamuna kysyin kuuntelijalta tästä sanomalehtien asiasta, koska tänään on lehdenjakajien päivä, ihan tämmöinen maailmanlaajuinen juttu. Niin yksi hyviä perusteita tuli siihen, että miksi lukee printtilehteä tai miksi ei lue sitä aamulehteä. Niin täällä tuli yksi semmoinen viesti, Anneli kirjoitti, että jo naapurisovun takia ei voi aamulehti tulla, kun karvakuono pitää armottoman metelin, jos postiluukku kolahtaa. Et moninaisia syitä.
Eläimellinen
on syy. Kyllä, eläimellinen syy. Hei, kiitos verkkotuottaja Kirkko Helsingissä, verkkotuottaja Jan Ahonen, emeriittipäätoimittaja Reetta Meriläinen ja Ristivuoton toimittaja Anssi Tiittänen. Kiitos tästä mukavasta keskustelusta ja mukava syksyn jatkoa.
Kiitos. Kiitoksia. Ihan samoin.
Samoin. Moi.
Jälkiistunto.
Radio Day.